Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні 100 днів президентства Володимира Зеленського. Він розпустив парламент і отримав монобільшість в новому. Під нього формується владна вертикаль, і це дає шалені можливості. Йому вдалося налагодити особисті зв'язки з ключовими лідерами світу. Втім, критики кажуть, що за цей час він так і не зупинив війну на Сході, не звільнив полонених і не відправив за грати корупціонерів. Про успіхи і невдачі президента Зеленського у 100 днів в програмі «Ваша свобода». Наш сьогоднішній гість – радник президента, обраний депутат від партії «Слуга народу» Микита Потураєв. Добрий день.
Добрий день.
І у суботу ми, журналісти, запитували в президента, чи буде він проводити прес-конференцію з нагоди 100 днів роботи. Пропоную послухати пряму мову.
Мені здається, що справедливо буде зробити прес-конференцію трішечки пізніше. Знаєте, в який момент? Ну, це буде, я думаю, що упродовж вересня, а може упродовж початку вересня, коли буде сформован уряд, мені здається, тому що будуть питання, що це, хто це, чому так, які плани. Тобто у них будуть плани, у них будуть вже програми. Ну, тобто мені здається, що будуть відповіді, на які вже можна буде відповідати.
Зрозуміло, що президент сподівається на результати вже найближчі дні. Для цього є повні сподівання. Зокрема, 29 числа почне роботу Верховна Рада. Очевидно, буде сформовано виконавчу вертикаль. Крім того, всі сподіваються на повернення полонених. Чим на сьогоднішній момент можна хизуватися і що не вдалося зробити? От, хоча б, бодай, один пункт того і того.
Ну, я вважаю, що хизуватися можна тим, що президент наочно показав, якою може бути результативна політика, навіть якщо вона запроваджується однією людиною, яка не має підтримки в уряді, яка не має підтримки в Верховній Раді, яка не має на кого опертися в регіонах, майже немає, тому що це теж ускладнений процес через відсутність підтримки в уряді, ну, такої серйозної підтримки, я б сказав. І тим не менше президент продемонстрував результати і в міжнародній політиці, здійснивши низку результативних візитів. І з точки зору певної, звичайно, дуже поки що невеликої, але певної деескалації війни з Росією, президент продемонстрував жорсткість в розмовах, і не тільки в розмовах, а й в відносинах з бюрократією українською. Президент, звичайно, показав, що у нього є з чим звертатися до нової Верховної Ради. Уже тими навіть законопроектами, які подавалися до Верховної Ради восьмого скликання, які там, звичайно, навіть не ставилися на голосування, але це було зрозуміло, що порядок денний звільнення економіки від корупційного тиску і бюрократичних обмежень, вирішення тих проблем економічних і соціальних, які стоять перед країною, деякі з них стоять вже більше, ніж 10, а деякі навіть більше, ніж 20 років. Це у порядку денному президента. І навіть вже, можливо, те, що трохи забулося, відміна, славнозвісна, дуже багатьох застарілих указів попередніх президентів, які все ж таки вже створили кращі умови для і діяльності професійних людей, і в економіці, і в інших сферах.
Кажуть, що ці застарілі життя. Укази, які були скасовані, це робота Олексія Гончарука, якого пророкують в прем'єр-міністри.
Ну, я б сказав, що працювала команда президента. В ній є люди, які відповідають за різні напрямки. Олексій відповідає за економічний напрямок. Він в тому людина дуже фахова, дуже компетентна, то, звичайно, його внесок в щонайменше в ті укази, які стосувалися саме економіки, був величезний, і тим більше, що він точно знає, що не рухалося останніми роками, тому що він очолював офіс реформ, БРДО, вони готували дуже багато законопроєктів, які, в кращому випадку, звичайно, деякі були все ж таки прийняті, це не можна спростовувати, але дуже багато в найкращому кращому випадку пройшло лише перше читання, і вони, значить, так і лежали в Верховній Раді восьмого скликання. І вони, то Олексій, його команда, вони досконало знають, що потрібно, що вже перезріло за останні 5 років, що потрібно зробити, щоб економіка почала зростати ще швидше, ніж вона зростає зараз.
Сьогодні преса вже почала писати з повідомленням на власні джерела про те, що таки його особа вже погоджена, як прем'єр-міністр. Що з цього приводу можете сказати ви?
Ну, преса завжди трохи поспішає, тому що президент завжди вирішує такі питання кадрові, дуже прискіпливо. Вивчає, зважує, вирішує. Я переконаний, що як і в тих випадках, коли президент вже робив кадрові призначення, вибір буде якісний, і країна побачить людей, які якнайкраще відповідають тим завданням, які є об'єктивні перед країною, і які ставить президент.
З нами на телефонному зв'язку Марія Іонова, народний депутат України восьмого скликання і обраний депутат Верховної Ради дев'ятого скликання від Європейської солідарності. Добрий день, Марія.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, от зараз ми говорили про досягнення, про недоліки. Сьогодні Костянтин Єлісєєв писав як про досягнення, так і про недоліки. Я розумію, що вам простіше говорити про міжнародні успіхи або невдачі президента Зеленського. Як ви оцінюєте оці 100 днів?
Ви знаєте, я тут більше обговорювала... Звичайно, питання те, що послаблюється країна, коли розвалюється такий міжнародний фронт, який тримався так 5 років, тобто це більше непокоїть мене і як депутата, і як громадянина, і тут послаблення йде країни, тобто мене це тривожить, тому що насправді все ж таки ми говорили завжди, і наші міжнародні партнери завжди говорили про Україну з Україною. Так? А тут такі сигнали тестують, але президент Зеленський, в принципі, він відреагував і на заяву Трампа, і на заяву Макрона. Скажімо так, хотілося б дійсно, щоб це було оперативніше, тому що насправді, щоб відразу наші міжнародні партнери розуміли, що президент стоїть на таких-таких позиціях, на правильній термінології, і, скажімо так, не варто нас тестувати. Тому, що стосується міжнародки, що стосується Донбасу, хотілося б все ж таки, щоб ми більше чули і від президента про миротворчу місію. Тому що насправді я з його заяв давно не чула, що вирішення питання на Донбасі – це все ж таки миротворча місія, і нам треба більше про це говорити з нашими міжнародними партнерами. Мене непокоїть, що дуже зараз розділяють питання Криму і питання Донбасу. Ну, тобто, знаєте, теж нас так випробовувати. Да? Я думаю, що зараз розпочнеться новий політичний сезон, і все ж таки і парламент, і я сподіваюся, що новостворений уряд, що стосується захисту національних інтересів за кордоном, у нас буде спільна позиція, і ми все ж таки будемо виступати єдиним фронтом. Тому що насправді тут питання не якоїсь окремо політичної сили, тут питання захисту держави. І,
що відбувається зараз, от як ви бачите перемовини між «Слугою народу», між «Європейською солідарністю», «Батьківщиною», «Голосом», наскільки відбуваються ці переговори стосовно того, як діяти разом в питаннях міжнародного?
Ну, дивіться, якщо ми беремо зустріч Макрона і Путіна, на жаль, не відбулося ні телефонної розмови президента Зеленського з Макроном. Тобто, була навпаки така не дуже добра інформаційна кампанія в європейських медіа про, не знаю, нас з вами розійшла заява Герната Ерлера, да, те, що коли він сказав про, скажімо так, розділив, да, знову ж таки, питання Криму і Донбасу. Далі була заява Трампа, да, тобто G7. Хотілося б, щоб єдність міжнародна налишалась, тому що насправді Україна – це такий останній фортпост, тут не те, що програє Україна, тут програє вся Європа і весь цивілізаційний демократичний світ. І тому ми маємо всі про це пам'ятати, і звертати увагу і на правильну термінологію наших політиків, тому що я також останнім часом більше чую слово, наприклад, обмін, а не звільнення. Звичайно, ми чекаємо наших і моряків, і наших заручників, але, знаєте, важливо, щоб звучала правильна термінологія щодо таких і таких чутливих питань. Тобто, скажімо так, скоро засідання у нас буде Генеральна асамблея ООН, так? Тобто, чи ми будемо ініціювати якісь обговорення, тим більше, що перемир'я, воно не зберігається протягом цих 3 місяці, у нас гинуть наші військові. Тобто, у нас є вже ці претензії, я розумію, що буде нормандський формат, і я очікую, і в принципі все суспільство очікує, що президент Зеленський буде дуже гостро називати речі своїми іменами і відстоювати про українську позицію і не відокремлювати там деякі речі. Тобто,
дякую, Марія. Я думаю, що ми зможемо на цю тему ще говорити. Марія Іонова, народний депутат України 8-го скликання і новообраний депутат від Європейської солідарності 9-го скликання, була на телефонному зв'язку зі студією. До речі, повертаючись до розмови з Микитою Потураєвим, в інтерв'ю телеканалу «Прямий» Курт Волкер, постійний представник Сполучених Штатів в перемовинах, сказав про те, що результатів роботи президента Зеленського поки що немає, але він сподівається на те, що ці результати будуть швидко, бо буде зрозуміло, хто стане прем'єр-міністром, як буде виглядати ця робота, хто очолить Міністерство закордонних справ. Те, що говорила пані Марія, багато з цього є важливим. Я знаю, що і посли українські потерпають від відсутності міністра закордонних справ, але, можливо, президенту Зеленському треба було б жорсткіше обговорювати оці питання. Чи це приходить з досвідом?
Ну, я хочу сказати, що ми з пані Марією будемо сидіти десь поруч, але з того, що вона казала, в мене склалося враження, що ми в якихось різних країнах живемо. Ну і взагалі от таке відношення, що, ну так, ви робите в принципі все так, але трішечки не так, і не тоді, і не такими словами ви оперуєте. Ну я навіть не буду там чіплятися вже до окремих висловлювань. Я вважаю, що президент Зеленський займає абсолютно жорстку проукраїнську і конструктивну, що найголовніше, позицію, тому що говорити можна про багато чого. І жалкувати можна, що у нас немає якоїсь зброї з зоряних війн, і що ми не можемо перемогти всіх наших ворогів за одну там чи дві доби. Але політика є мистецтвом можливого, як відомо, за 5 років ми начулися дуже багато гучних речей, промов і, значить, різною мірою фантастичних ідей, які нас нікуди не зрушили, а час від часу навпаки, значить, викликали роздратування наших партнерів і союзників. Що стосується поточної ситуації, то ми бачимо, що саме швидка реакція президента Зеленського і його власні зусилля врешті-решт створили спільну позицію щодо Росії у G7 за виключенням президента Трампа, який, до речі, теж має право і, значить, має підстави обстоювати свою точку зору. І ми маємо враховувати ті підстави і, ті умови, в яких він робить такі заяви. Тобто ми не маємо, просто говорячи про ситуацію міжнародну, виходити лише з наших власних інтересів, без розуміння інтересів наших всіх
так,
друзів
інтереси,
і союзників.
Інтереси друзів і союзників, вони, звичайно, для них би важливіше це питання розв'язати, вирішити цю проблему. От хай би Україні Донбас повернувся, інша справа
ще. Я б їх в тому не звинувачував. Тому що з одного боку у нас дуже багато і дуже давно розповідають про ось, бачите, Німеччина, вона зацікавлена лише у, значить, черговому потоці, значить, газовому, і, значить, піклується лише інтересами свого бізнесу, який працює в Росії. Але ми бачимо, яка реакція була у фрау Меркель стосовно ідеї повернення Росії у G7. Тобто світ не є одномірним, світ не є двоцвітним, двокольоровим. І знову таки, ми маємо завжди виходити лише з наших національних інтересів і обстоювати саме наші національні інтереси. Але без того, щоб ми розуміли, а якими ж інтересами керуються наші друзі, наші власні друзі. Це ж так само, як в компанії людей. Якщо ти не розумієш, чим живуть твої друзі, у тебе не буде друзів.
До нашої розмови долучається Володимир Фесенко, політолог на скайп-зв'язку. Пане Володимире, добрий день.
Добрий день.
Скажіть, будь ласка, от ми зараз говорили про міжнародні зв'язки і можливе вирішення цих питань, особливого статусу Донбасу. Тобто багато хто чекає схвалення новим парламентом цього. І якось так менше говорять про те, що Кремль має спочатку виконати безпековий компонент Мінська, розведення, яке, до речі, не так-то вже швидко проходило. І чи не може бути такої небезпеки в тому, що Україна погодиться ухвалити цей закон про особливий статус, а все інше залишиться, так би мовити, на тому, як і було?
Ну, давайте не гратися знов про шилки і небезпеки, які нібито вже настали. Ну що, я про це чув і навесні під час президентської виборчої кампанії, нічого з цього не підтвердилось. Другий момент, на який звертаю увагу. Під час нещодавньої зустрічі Путіна з Макроном Путін озвучив ультиматум. Зустріч в нормандському форматі на вищому рівні буде тільки тоді, коли Україна ухвалить конституційно особливий статус для ОРДЛО. Я вже не кажу про те, що це швидко неможливо, але що ми бачимо зараз? Після засідання саміту G7 ситуація помінялася. Меркель і Макрон сказали, що саміт нормандського формату відбудеться найближчим часом. Йдеться про зустріч саме лідерів. Так що ультиматум ніхто не виконував. І я думаю, що ніхто не збирається виконувати. Але Путіну доводиться йти на поступки, тому що у нього є своя особлива гра з Заходом. Йому теж треба демонструвати конструктивність. От в чому, я думаю, перевага Зеленського? Він мало того, що зрушив переговорний процес з мертвої точки, в якій переговори, на жаль, особливо в нормандському форматі, знаходились практично 2 роки. Ніяких зрушень. Повний глухий кут. Зараз ми бачимо, що є позитивна динаміка в цих переговорах. Але Зеленський демонструє готовність домовлятися, зокрема по Станиці Луганській. А от з іншого боку ми бачимо проблеми. І Путін, мабуть, зрозумів, що одним ультиматумом справи не зробиш. Тому треба бути обережними. Але одночасно треба бути конструктивними і гнучкими. Просто продовжувати політику Порошенка в переговорах в нормандському форматі, це означає, нічого не буде мінятися, нічого. Нам треба бути гнучкими, але в той же час не поступатися в принципових питаннях, зокрема в питаннях, які стосуються майбутнього статусу Донбасу. Зокрема, отут червона лінія, не просто відкидати цей особливий статус. Ми, між іншим, на це, на жаль, погодились, на це погодився, до речі, Порошенко, і в 2014-2015 роках, я про це особливо нагадую. Але ми не можемо погодитись на особливий статус для 2 так званих сепаратистських республік. І от на такі поступки йти не можна. Далі там питання термінів, за яких умов
це вже буде. Пане Володимире, це будуть вже такі трохи до іншої теми. Якщо говорити про 100 днів президента Зеленського і повертатися до внутрішньоукраїнських питань. От ми з паном Потураєвим згадували, зокрема, питання його поїздок президента регіонами України, там з тими взбучками і з усіма справами. Дехто каже, що це були такі електоральні поїздки, тому що треба було підготувати електорат до того, щоб були оці 60% перемоги «Слуги народу», бо дехто з депутатів там не особливо, з кандидатів не особливо і працював, от головне було, аби був бренд «З». І як ви вважаєте, наскільки от оці поїздки, поки що це були поїздки, це були якісь такі сурові слова, з якими звертався президент до місцевих чиновників, там керував ними, показував, хто в домі хазяїн. Але з одного боку результатів це поки що аж таких не дало, з іншого боку, це декого лякає тим, що можливий авторитаризм.
Ну, по-перше, що відзначу, безумовно, електоральна складова була, але тільки. От в серпні ми теж побачили на Житомирщині президент продемонстрував схожий стиль. Я це пояснюю тим, що на превеликий жаль, можливо, але у нас країна звикла до ручного керування. Ще одна проблема під час виборчої кампанії, ще під час президентських виборів, були постійні звинувачення, що президент слабкий буде, ніж Зеленський, якщо стане президентом, буде слабкий, буде маріонетка. Так от тому треба демонструвати волю, тому треба демонструвати жорсткість. На превеликий жаль, але це єдиний спосіб дисциплінувати чиновників.
Ви вважаєте, що він показав, що він сильний?
То ви сказали, треба демонструвати, хто в домі хазяїн. Я про це кажу ще з липня, коли от це почало обговорювати. Да, це спосіб показати, хто господар, хто хазяїн. Чиновники розуміють таку мову. І при пересічній виборці, як свідчить соціологія, це зрозуміло. Стилістично це може не подобатись. Але на превеликий жаль, можливо, це відповідає нашому стану, нашим формам політичної культури. Поки це працює, і політично, і електорально це працює.
Як довго це може працювати, пане Потураєв? Оце от показування, хто в домі хазяїн. Україна, вона трохи не така, як Білорусь.
Це буде працювати доти, доки не зміниться якість політики на всіх щаблях, з верхнього до самого нижнього. Тому що дійсно, насправді, бюрократія ця, наша українська бюрократія, корумпована, яка включена в схеми не лише тільки ж на рівні печерських пагорбів, але також і на місцевому рівні. Вона, на жаль, розуміє тільки мову досить жорстку, можливо, іноді надто жорстку. Я хочу сказати, що не маючи всіх повноважень для того, щоб навести лад так, як треба його наводити, ще жорсткіше насправді, вже можливо, люди побачили, що влітку відбувалися досить такі дивні речі у супермаркетах з асортиментом імпортних товарів. Я трохи відкрию таємницю, сказавши, що після розборок, якщо так можна сказати, стосовно таможні, митниці, старої ще митниці, звичайно, а вона поки що стара є, її ще треба чистити, реформувати і так далі. Це був певною мірою шантаж. Люди, які сиділи на чорних і сірих схемах постачання імпорту в Україну, припинили. І це, до речі, раніше спрацьовувало, тому що так званий товарний голод. Але на той шантаж ніхто не піддався. І зараз ми бачимо, що асортимент відновлений, і він відновлений вже. До речі, по тим групам товарах вже абсолютно по білим каналам розмитнення.
Добре, повертайтесь до іншого. Дехто вже пише, там ЗМІ, знову ж таки, ЗМІ пишуть про те, що монобільшість «Слуги народу» – це міф. І нібито пан Коломойський вже там назбирав кількість людей для того, щоб створити золоту акцію в парламенті. І у випадку чого, щоб мати можливість сформувати альтернативну більшість.
Це просто, така казка, яку намагаються зробити безкінечною, така never-ending story. Uh-huh. Тобто Коломойським лякають країну вже, з січня цього року. і країна щось налякається, і вплив Коломойського щось не виявляється таким аж великим. Ну і, звичайно, яка більшість, значить, яку може зібрати пан Коломойський, ну просто навіть якщо подивитися на списки.
Добре, він не може зібрати більшість, я запитаю пана Фесенка, але з іншого боку він отримав багато преференцій. Це там і тендери вигравав, і його авіакомпанія на «Роза вітрів» здобула перемогу на авіаперевезення високопосадовців і багато іншого.
Ну, я вам лише нагадаю, що...
Буквально двома словами, бо 30 секунд.
Я скажу, це не тільки зараз, не тільки за нового президента. Коломойський отримав контроль над двома державними компаніями за часів Кучми, підтримав за часів Ющенка, Януковича і Порошенка. От така ситуація, от такий Коломойський, да. Тому я б не приписував все Зеленському, ситуація...
Зрозуміло, завершується час наш.